Бишкекте саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21 июль күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентерра Голд компаниясындагы Кыргызстандын үлүшү кыскарды.
Өтө өкүнүчтүү, себеп байлыкты көздөгөн ишкерлер алар ушу Кыргызстандын жетекчилери, өкмөтү, парламенти даяр болуп анан биз эметип күтпөт эч ким.
Баку соту блогер Александр Лапшинди Азербайжандын аймактык бүтүндүгүн бузгандыгы үчүн абакка кести.
Лапшин Азербайжандын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз өткөндүгү үчүн 318 берениге ылайык 3 жылга абакка өкүм кылынды.
Баткенде коңшу Тажикстандан келип иштеген мандикерлерди жалдап иштетүү кадимки көрүнүшкө айланды. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Топтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Украина чыгышында орусиялык жикчилдердин артиллериялык соккуларынан 9 украин аскери мерт болду. Украинанын коргоо министрлиги 20 июлда кабарлагандай, 6 жоокер Донецк аймагында каза тапса, 3 Луганскта мина жардыруусунан мүрт кеткен. Маалыматка ылайык, жикчилдер соңку 24 саатта 14 жолу украин армиясынын позицияларын бутап алышкан. Жикчилдер бул боюнча маалымат бере элек. Эл аралык коомчулуктун арачылыгына карабай, Украина чыгышында 3 жылдан бери армия менен орусиячыл жикчилердин кармашы токтобой келет. 2014 жылдан берки куралдуу кагылышуулар баш аягы 10,000 кишинин өмүрүн алды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда экс-депутат Садыр Жапаровдун соту уланат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жараянды тараптар иштин материалдары менен таанышат. Андан кийин жарыш сөз башталмакчы. Соңку териштирүү 17 июлда өтүп, анда адвокаттар кара колдогу окуяны уюштуруучулар деген Жыргал Мажитов, Кубат Токсобаев жана жолдош Кузебергенов деген 3 күбөнү чакыруу өтүнүчүн келтиришкен. Сот бул өтүнүчтү четке каккан. Адвокаттар бул чечимди мыйзамсыз деп эсептеп жатат.
Алар айтылды, силер өзүңөр алып келгилердер. Биз өзүбүз алып келгенге мүмкүнчүлүк жок. Анткени Мажитов Жыргал бүгүнкү күндө түрмөдө отурат. Түрмөдөгү адамды биз алып келе албайбыз. Жолдошту дагы өздөрү сурап кылган. Сотко алып келүү бул мамлекеттик айыптоочунун түзөн-түз милдети болот. Анда алып келди, анын көрсөтмөсүн окуп койду. Кубат Токсобаевди дагы алар өздөрү ушу келтиришпей жатышат.
Жогорку кеңешке мурдагы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдө Кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Азыр номер 1 тергөө абагында камакта. Ал кыргыз казак чек арасынан кармалган күнү УКМК алдында нааразылык акциясына чыккан 100 киши кармалган, алардын ичинен 12 адам 2 айга соттолгон, арасында Садыр Жапаров баласы жана бир тууганы бар. Садыр Жапаров бул кылмыш ишинде тиешеси жоктугун жана саясий буйрутма экенин айтып келет. Экс депутаттын ишин судья Эмиль Каепов, ал эми анын тарапташтары боюнча ишти дагы 1-май райондук сотунда судья Марат Сыдыков териштирип жатат. Казакстанда 61 жаштагы киши прокурор менен полиция кызматкерин жарадар кылып өзүн да атып салды. Окуя 20 июлда Акмола облусунун Зеленоград районунда болгон. Облустук ички иштер департаментинен билдиришкендей, жаран прокуратуранын имаратында прокурорго жана полицияга ок чыгарып, андан соң автоунаасы менен качып кеткен. 10 мүнөттөн кийин анын сөөгү машиненин жанына табылган. Полиция ал жүрөк тушка атынып өлгөнүн маалымдады. Бул адам акча уурдоого айыпталып, сурак берип жатканы белгилүү болду. Жаракат алгандарга медициналык жардам көрсөтүлгөн, абалдары туруктуу экени кабарланды. Польшада сот системасын реформалоо мыйзамына каршы акциялар өтүүдө. Өлкөнүн чоң шаарларында көчөгө чыккандар бейшембиде парламентте кабыл алынган сот тармагын реформалоо жөнүндөгү мыйзамга каршылык билдиришти. Документте жогорку соттун учурдагы судьяларынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн кыскартуу, аларды дайындоо милдетин саясатчыларга берүү маселеси жазылган. Варшавада президенттик сарайдын жанына чогулган миңдеген демонстранттар мамлекет башчы Анджей Дуданы бул мыйзам долбооруна вето коюуга үндөштү. Буга чейин поляк парламентиндеги оппозициялык депутаттар укук жана адилеттүүлүк башкаруучу партиясынын көпчүлүк добуш менен өтүп кеткен мыйзамдын кабыл алынышын Польша тарыхындагы кара барак деп сыпатташкан. Ошол эле маалда юстиция министри жана башкы прокурор сот тармагын реформалоо зарыл деп айтышууда. Кыргызстандын салык кызматы жарым жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарат. Мамлекеттик салык кызматынын бүгүнкү коллегиясында 6 айда аткарылган иштер менен катар бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы талкууланат. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жыйында салык чогултуу иштери, жарандардын кайрылуулары дагы каралмакчы. Молдова президенти Игорь Додон каршылыктарга карабастан талаштуу шайлоо мыйзамына кол койду. Ага ылайык парламент депутаттарынын жарымы партиялык тизме аркылуу, калган жарымы округдардан шайланып келет. 20-июлда депутаттар мыйзам долбоорун акыркы окууда жактырды. Бул күнү миңдеген адамдар башкала Кишиневдө мыйзамга нааразылык билдирип чыгышкан. Оппозициячыл депутаттар добуш берүү маалында каршылык иретинде парламенттен чыгып кетишти. Оппозиция бийликтеги демократиялык партияны бул мыйзам аркылуу 2018-жылдагы парламенттик шайлоону утуп чыгууну көздөйт деп сынга алышууда. Кыргызстанда туризмден түшкөн салык төлөмдөрү көбөйдү. Бул тууралуу 20-июлда өкмөттө өткөн жыйында маалым болду. Маалыматка караганда 2016-жылы туризмден республикалык бюджетке 103,5 млн сом түшкөн. Ал эми ички дүң продукциядагы туризмден үлүшү 21,458 млн сом болгон. Өкмөттүн билдиришинче, бүгүнкү күндө тоо туризмине чет элдиктердин кызыгуусу артып жатат. Учурда 3000 жакын милиция кызматкерлери курорттук аймактарда коомдук тартипке көз салышууда. Бериңиз.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз, баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 21-июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйү менен Таласта 30-35, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 31-36, Ысык Көлдө 23-28. Нарын облусунда 25-30 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 7-июлда жаан чачын болбойт. Күндүн табы 32-34 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруудун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентерра Голд компаниясындагы Кыргызстандын үлүшү 6% кыскарды. Буга канадалык компаниянын Түндүк Америкадагы жаңы кенди сатып алышы себеп болгон. Өлкө экономикасындагы күзгү басаар долбоордогу үлүштүн кыскарышына коомчулук тынчсызданып, мамлекеттик органдарды сынга алууда. Бирок бийликтер бул өзгөрүүлөрдөн Кыргызстан зыян тартпайт деп ишендирүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кумтөр кенин иштеткен канадалык Сентерра Голд компаниясындагы Кыргызстандын үлүшү азайгандыгы тууралуу апта башында белгилүү болду. Бүгүн болсо Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы бул маалыматты ырастап түшүндүрмө берди. Аталган ишкананын президенти Алмаз Алимбековдун белгилешинче, 2016-жылы Сентерра Голд компаниясы Түндүк Америкалык Томсон Грик Металс Тоген компаниясын сатып алган. Бул келишимди каржылоо кошумча эмиссиялар аркылуу ишке ашырылган. Келишимдин баасы 1,1 млрд долларды түзүп, Сентерранын кошумча 26 миллион акциясы чыгарылып, рынокко сатка коюлган. Мына ушунун негизинде Кыргыз Алтындын Сентеррадагы үлүшү азая түшкөнүн аталган ишкананын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова азаттыкка билдирди.
Мында Кыргыз Алтын тиешелүү акциялардын саны өзгөргөн жок, бирок кошумча эмиссияны чыгаруу Кыргыз Алтын Сентеррадагы үлүшүн 26,6% азайышына алып келди. Ошону менен бирге пропорционалдуу түрдө башка бардык акционерлердин үлүштөрү да азайды.
Мындай жол менен мамлекеттик органдар Сентеррадагы Кыргызстандын үлүшү азайса да акцияларынын санына таасирин тийгизбейт деп ишендиришүүдө. Тескерисинче, келишим Кыргыз Алтындын өздөрүнө тиешелүү дивиденттердин өлчөмүн 1,5 эсеге көбөйтүүгө жана 20 жыл бою дивиденд алып турууга мүмкүнчүлүк берет деген жүйөнү келтирип жатат. Кыргыз Алтындын жетекчилиги үлүштөгү өзгөрүүлөрдү терс көрүнүш катары эсептегени менен коомчулук бул жаңылыкты чочулоо менен кабыл алды. Маселен, кумтор маселеси боюнча буга чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген мурунку премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев тынчсыздангандардын катарында.
Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Себеби бизнес эч качан Кыргызстан качан бул чечимди ишке ашырат деп күтпөйт. Алар да капиталдарды, байлыкты көздөгөн ишкерлер, алар дайыма өздөрүн байлыгын көбөйтүү үчүн иш алып барат. Бул жерде ушу Кыргызстандын жетекчилери, өкмөтү, парламенти даяр болуп анан биз эметет деп күтпөйт эч ким.
Алима Кыргыз Алтын компаниясынын мурдагы вице президенти Кылычбек Шакировдун айтымында мындай кырдаал мурдадан эле күтүлгөн болчу. Шакиров мунун алдын алуу боюнча кумтор маселесинде Кыргызстан саясий эрктик көрсөтүү зарыл болчу деген пикирде.
Любой компания развиваться эткенде жаңы нерселерди сатып алат, ошондон башканын үлүшү азаят да. Ушу эле кенде баягы чоңое берет да, баш жаңы кендерди алып келе берет, эмне кыла берет. Ушу бул биз башында эле айткан, болуп атканда эле айткан, элүүлү кылай эле кылбаса кийин жаңы кендер арылат, азаят депчи. Буну биз мурун деле айтканбыз. Бул кен баарыбир башка кендерди алат, ишкана ошол менен чоңоет. 13-cü жылдары чечиш керек эле да.
Апрель инкылабынан кийин келген бийлик кумтор маселесин бир жаңсыл чечүүнү убада кылган. Жогорку кеңеш кумтор маселесин чечүүдө 2013-2014 жылдары токтом кабыл алган жана өкмөткө бир катар тапшырмаларды берген, бирок алар аягына чыкпай келет. Буга чейин Жантөрө Сатыбалдиев башында турган өкмөт үлүшү 50-50% бөлүштүрүлгөн биргелешкен ишкананы түзүүнү сунуштаган. Бул жогорку кеңеште колдоо тапкан эмес. Андан кийинки премьер Жомарт Оторбаевдин Центаранын башкы акционерлери менен директорлор кеңешин өзгөртүү аркылуу Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоону сунуштаган. Бирок бул аракеттен да майнап чыккан жок. Учурдагы өкмөт болсо бул маселени чечүү боюнча эч кандай сунуш берген дагы, позициясын дагы билдирбей келет. Былтыр 1-декабрда президент Алмазбек Атамбаев жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында кумтор боюнча Центара менен теңме-тең сүйлөшүү жүрүп, жылыштар болот деп ишендирген эле. Бирок арадан 7 ай өтсө дагы бул сүйлөшүүлөрдөн эч кандай кабар жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду жогорудагы темага байланыштуу маек менен улантабыз. Азыр биз менен Кыргызстан Тоо Кенчилер коомдук бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшөев телефондон түз байланышта турат. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Алдыда айтылгандай, кумтор алтын кенин иштеткен Сентерра Голд компаниясында Кыргызстандын үлүшү 6% азайыптыр. Экинчи жагынан бийликтер Кыргызстандын акциялары азайбайт, дивиденди тескерисинче 20 жылга чейин узарды деп жатышат. Ошентип бул шартта кыргызстандыктар сүйүнүшү керекпи же күйүнүшү керекпи?
Эми бул маселе бул акционерлик коомдордогу мыйзамдуу нерсе. Аны ар бир жакшы предприятие расширенный воспроизводство деген термин бар бул өндүрүштө. Алар ар дайым өзүнүн предприятиясын улам кеңейтип ар түрлүү жол менен ага жаңы предприятие кошот. Мына анын ар методдору бар. Же акцияга сатып алат, же болбосо жаңы курат, же болбосо мындай кылып туруп акциянын сатып ошону алып алат. Бул деген мыйзамдуу нерсе, бирок мунун азыркы бүгүнкү күндөгү жасалган нерсе Центераныкы. Кыргызстан үчүн эми бул эч кандай пайдасы деле жок. Баягы акция саны көбөйдү. Ал саны көбөйгөндөн кийин эми кандай болот предприятие? Бул акциянын баасы өсөбү өспөбү ошондон кеп болуп калат. Анан айтышыбыз керек, мына биздин мындай болуп атканынын себеби биздин Кыргызстанда тоо кен тармагы боюнча саясат жок. Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн адистер иштебейт, адистерди жакындатпайт биздин бийликтегилер. Мына ошонун негизинде мына айталык 13-cü жылы атайын президентибиз Атамбаевдин сунушу менен сонун баа берилген кен казуу чөйрөсүндөгү саясат мамлекеттин таламдарын көздөгөн эмес деп жазылган. Мына ошонун бертин 4 жыл өттү, бирок биздин аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги бул боюнча эч кандай чара, мындай адекваттуу эч нерсе жасаган жок. Ошондуктан биздин саясатыбыз баягыдай эле, тоо кендери таланып жатат, тоо кендеринин келечеги жок болуп калды азыр.
Ошо өзүңүз да сөзүңүздө белгилеп атасыз, ошо мурдагы президенттер кийин апрель инкылабынан кийин да ушул кум төргөнүнө байланыштуу ошо талас маселелерди чечебиз деп, бирок чечилбей келе атат да. Президент Атамбаев да ушу өзүнүн мөөнөтүн бүт күчөңдү буга бул маселеге чекит коем дегендей кылды эле, бирок 3 ай эле калбады бул кишинин кетишине. Эми жагдай качан чечилет деп ойлойсуз? Эми
бул маселе мындай болуп атат да, бул мына 2011-2013 yıllarda abdan çoğun mesele koyulgan. Oşun negizinde oşu 8 can türü satıp al deyip Joğur Kengeş'te talaşıp tartışıp oturup çoğun meseleni mesele koygan, hadislerde koşup oşu işte keçile duran meseleler dayan bol kalgan. Bırak anı Joğur Kengeş'tin deputatları ağa cakba kalgandan giyin analı tınıştı. Oşundan verdim ona 14-cü yıldan beri kumtör meselesi boyunca bir mesele götürgen yok mu hükümet? Artır iş yürüyü adatta vardır, gelişim tüzü adatta vardır. Bırak hadisleri yakındatmaydı. Bugün de bizim Tolken tarmağın savatsız adamları başkarı vardır. Bizim Tolken'in özelliğinde bugün de birliktü sayesat yok. Bayağı da ele geledir.
Birliktüğü siyaset konusu için demek ki gelir ki prezident bir erikti oluş gerek bir siyasi erik var kişi oluş gerek bir diye o şu siz ve etkanday daha bir başka çaralar gerek be.
Erik var kişi oluş gerek tabi bunu hadislerimin geçiş gerek. Tolkien tarmağı dünyada en tatal özgüçü öndürüş bolu özettir et. Bu yüzden Tolkien hadislerine geçiş gerek. Ama bugün Karakalaç'a bana bildiğin prezidentin aparatında bir daha hadis yok. Hükümetin aparatındaki yok. Başkarın adamların buna karar kurulacak bir bunda bir takşalgan Tolkien tarmağında isteyen adam var mı ki? Tappaysız tane eskişehirden. Bunlar şuntup cılı oturup barıp kalgan çeteldik hadislerin dilini alıp oşanın varlığı buna biz 25 yılın içinde yalan Tolkien'in özelliğin çeteldiklerin diliminen geletavuz Tolkien'in talkala vatavuz.
Diyinki prezidentem neden başlaş gerek anda işte?
Prezident başlatılanı buna biz hazır Kırgızistan'da unuttuk öz üstün 2040 yılına çeyin tüzüp atmayı strategiye. O zaman bir daha Tolkien enerjilerin koşmaktır. Bana biz özü cöğüttük ayakları sunuşu üstü. Birinciden buna zakondu Tolkien tarmağı boyunca zakon var. O zaman özgürtüş gerek. O zaman bir yarım yıldan beri özgürtüş hadisede koşmak. Buna yakında ikinci okudun öttü de al kanday ölü öttü hali bilmeyiz. İkinci mesele Tolkien önerinin tarımının olduğu tatallığın negizinde biz 98. yıldan beri sunuşta peyataz prezidentlerine hükümetlerine bu hadisleştirilgen öndürüş buluş gerek. Minister soy devisi, kampanya devisi bu Tolkien'in adı Tolkien hadisleri başkarış gerek. İkinci mesele, üçüncü mesele. Tolkien'in öreği öte tatal bu ilimle bağlanıştı. İlimle öndürüştü internet alıp ilimde neyizin işleş gerek. Dördüncü çok mesele kadır meselesi. Buna uçlu dört meseleni biz seç vakti çeşmeyle atalız. Buna bugün günde Tolkien'in hadisleri köp Kırgızistan'da. Buna ben sizlere bir misal getirip koyayım. Şunu Tolkien'çiler asasyasının Sovyetinde 35 kişi var. 35 kişinin 4 akademik. Akademi noktun. 10'dan aşık doktorlar. 17 kişi çilendiriz 35 kişinin. Emgektin Kırgızistan'dan emgek sinirgen hadisleri öyle özeptiler. Buna 11. 12. yıldan verdim prezidentke girip da aydal dize aktarım Kırgız Bey. Hükümetke girersek buna can hükümet başkalarını verdim. 4 yolu ayrıldık. Kavul almayıp. Joğur Kengeş yakındatmayıp. Onun için bu Tolkien enerjiyi savatsız adamların detektörümün geletat. Onun için aldığı cılığı yok.
Sizin sunuşlarınızı gelirki prezident eskalattı ümitten öyle. Oyunuzu bölüşkeniniz için rahmat sizge Orozbek Mirza.
Biz yanakı dövücü hazır saytlardan bağrına koyduk.
Vaktı çektiğiyle olgunduğunu aylanıştı. Mayekti bütün türer eyle Orozbek Mirza.
Unuttuk keneş var. Onun çilenlerine cönüttük. Yakında kavar aldım. Hiç kimse bir beyat sat. Yani al yerde oturan çinoniktir.
Rahmat. Rahmat sizge. Orozbek Mirza biz vaktimiz tardığına oylanıştı. Mayekti bitirip duruver eyle. Biz Kırgızstan Tolkiençiler Koomduk Birikmesinin jetekçisi Orozbek Düşeyev menen tüz efirde mayektештик. Уктурубуз улантабыз. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коёлу. Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдердин артиллериялык соккуларынан 9 украин аскери мерт болду. Бүгүн Бишкектин 1-чи райондук сотунда экс-депутат Садыр Жапаровдун соту уланат. Казакстанда акча урдоого айыпталган адам прокурор менен полиция кызматкерин жарадар кылып өзүн да атып салды. Польшада сот системасын реформалоо мыйзамына каршы акциялар өтүүдө. Кыргызстандын салык кызматы жарым жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарда азаттык чекит орг сайтынан да окуя аласыз. Кезек эмейл аралык кабарларда. 20 июлда Баку соту блогер Александр Лапшинди Азербайжандын аймактык бүтүндүгүн бузгандыгы үчүн 3 жылга абакка кести. Блогер Азербайжандын Жикчил Тоолук Карабак чөлкөмүндө мыйзамсыз барган жана региондун көз карандысыздыгына чакырган деген чакырган деп айтылган. Лапшин болсо күнөөсү моюнга алган жок. Айнура Жекше кызынын угалы.
Баку сотунун чечими менен Орусия жана Израилдин жараны Лапшин жаза мөөнөтүн жалпы режимдеги түрмөдө өтөмөкчү. Бирок адвокаттары ал мөөнөтүнөн мурда чыгарылат деп болжолдошот.
Что касается дальнейших действий, я уже говорил еще раз.
Мындан аркык адамдар буга чейин да айткандай Лапшиндин чечимине көз каранды болмокчу. Мен аны менен жакын каралыкта жолугам. Ошондо чечебиз. Лапшин Азербайжандын мамлекеттик чек арасы мыйзамсыз өткөндүгү үчүн 318-чи белениге ылайык 3 жылга абакка өкүм кылынды.
Деди блогердин адвокаты Эдуард Чернин. 40 жаштагы Лапшин орус тилинде саякат блогдорун жазып жүрөт. Ал күнөөсүн моюнга алган жок жана Тоолук Карабакты Азербайжандын аймагы деп эсептээрин айтты. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков блогер Орусияга экстрадицияланышы мүмкүнбү деген суроого бул Кремлдин маселеси эмес деп комментарий берүүдөн баш тартты. Лапшинди былтыр 16 декабрда Азербайжандын өтүнүчү боюнча Минск шаарында кармашкан. Быйыл февральда Москванын каршылыгын билдиргенине карабай Бакууга экстрадицияланган. Ал 2011-2012 жылдары уруксат албастан Тоолук Карабакка барган деп Азербайжанда кара тизмеге түшүп калган. Азери бийлиги муну менен ал өлкөнүн мамлекеттик чек ара жана паспорттор тууралуу мыйзамдарын бузган деп баалаган. Азербайжандын мурдагы президенти Гейдар Алиевдин кеңешчиси Элдар Намазов болсо блогер Карабакка баргандыгы үчүн соттолбогонун BBC'ге берген интервьюсунда белгиледи. Ал жакка барып келгенден кийин кара тизмеге илингенине карабай Азербайжан чек арасын кесип өткөн жана блогунда чек арачыларды алдаганын жазып, иш жүзүндө мамлекеттик кызматты шылдыңдаган. Сот иши дал ушул үчүн болгон. Ал эми Тоолук Карабакка тышкы иштер министрлигин кабардар кылбастан баргандар адатта кара тизмеге киргизилип гана жазаланат, деди Намазов. 1988 жылы армяндар үстөмдүк кылган автономиялуу облус Азербайжан ССР'нин курамынан чыкканын жарыялаганда эки коңшу ортосунда жаңжал башталган. 94 жылы Москванын ортомчулугу менен кол коюлган жарашуу келишими согуштук аракеттерге чекит койгону менен Тоолук Карабак жана айланасындагы райондор Армениянын көзөмөлүндө калган. Аймакка Азербайжандын тышкы иштер министрлиги менен макулдашпай баргандардын кара тизмеси 2013 жылдын августунда киргизилген. Ушул тапта анда 600 киши арасында белгилүү журналисттер, европарламентарийлер, маданият ишмерлери бар.
Эми Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Тажикстандан келип иштеген маникерлер жөнүндө кеп кылмакчы.
Саат 5'de келамыз, кечкурун 5'e işten çıkıp кетамыз. Үйгө барганда şu уйду işlerini.
Сиора Талипжанова bir top жылдан beri Баткендин талааларына келип жалданып күнүмдүк жумуш жасайт. Таң атпай уйкудан безип үй жумуштарын бүтүрүп, талаага да жетишет. Чек арадан өтүүдө маселе жаралбайт. Мурдакы жылдары ар күнүнө 500-600 сомго чейин акы алса, быйылкы күнүмдүк жумуштун акысы арзандап кеткенин айтат. Жолдошу болсо Орусияда экен. Мектеп жашындагы 3 баласы үйдөгү мал жандыктарын карап турушат. Кечинде үйгө барып сүт саамай, балдарга тамак жасап, кирин жууп, анан жатам дейт.
Саат 4'de турабыз. Şu үй işlerini bajarıp, мисалы малык кылабыз.
Эртең менен саат 4'de уйкудан турабыз да үйдөгү иштерибизди жасайбыз. Малды чыгарып, балдардын тамагын даярдап, алардын жумушун дайындап дегендей. Саат 5'de ушул талаа ишине келебиз. Бул жактан ар кандай жумуштар чыгат. Дыйканчылыкка жардам беребиз, өрүк кургатканга, тамекиге, чөп чапканга жардам беребиз. Эртең мененки тамагыбызды беришет. Күнүнө ар кандай 45 сомонго чейин төлөп беришет кыргыздар. Орточо алганда айына 300-дөн 500 сомонго чейин табабыз. Арада эс алабыз, мүмкүнчүлүк шартыбызга карап ишке келебиз да.
Дам алабыз, шуда өзүбүздүн мамсыз, шарайытыбызга карап иштейбиз.
Тажикстандын ар бир самонуси Кыргызстандын 8 сомуна тете. Акысын кайсыл акчада болсо ала беришет. Алмаштырып алуу маселе эмес. Кээде жалданып жумушка чыкчулар 10-дон 20-дан болуп топ-топ болуп алышат. Кандай жумуш болсо жасап бири-бирине каралашып да турушат. Кыргызстанга келип иштечүлөр негизинен кыз келиндер, анан жашы улгайып калгандар. Арада Орусияга кире албай калгандары да бар. Яхия Кожа Кожаев жашы 60-дан ашып калса да, үйдө жатпай чек арадан өтүп келип, жалданып иштеп кошумча киреше таап турат.
Харкан 20-та 30-та четтен Тажикстандан ашар.
Бул тарапка ар күн сайын 20-30-дан болуп ашарчылар чыгабыз. Баарыбызга жакшы. Бул жактан жумушун бүтүрүп алышат. Биз болсо каражат таап кетебиз. Эми быйыл акысы арзаныраак болуп жатат. Өткөн жылдары күнүнө 50-60 самониге иштечүбүз. Быйыл болсо 35-40 самони берип жатышат. Жумуш аз, акча да аз дешет. Ушунусуна да шүгүр. Жумушсуз жүргөндөр келип кыргыз досторубузга иштеп тиричиликти жүргүзүп жатышат.
Мисалы Кыргызстан досторлорду колдо иштеп тиричилигин жүргүзүптү.
Баткенге күн сайын канча тажикстандык келип, күнүмдүк жумуш жасап жатканын эч ким деле эсепке алган эмес. Бирок быйылкы жылы мандикерлердин саны азайганы, акысы да арзандаганы байкалган. Мындай болушу өзүбүздө да жумуш издегендер көбөйүп, курулуштар азайганы, Орусиядан келчи каражат кыскарганы менен байланыштуу дейт жергиликтүү Жыргалбек.
Мардикерлер мурда көп келет да. Кызыл белге барып баягындай барып эле шарт 5-600 көп чыгат эле. Быйыл эм аз келип атат. Аз келген себеби быйыл иштер азбы, мындай Россиядан да мындай акча аз келип атабы үйгө, мындай что-то иштер аз да азырчы тажиктер да. Алдыңкы жылдары Россияга көп элдер кетип аткан. Эми жада калса мына үйдөгү иштерин да кылдыртып баягы тажиктергечи. Азыр быйыл иш жок болуп калды азырчы, пул дагы жок.
Баткенде учурда ар бир короодо өрүк кургатып, тамеки бутап, кара жумуш кайнап турган чагы. Бирок арада жумуш издеп жүргөндөрү да жок эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Фабула вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити майда маалыматтардан кийин талапкер арбын так бирөө деген макала жарыялап, президенттикке аттанган сүрүмө топту үчкө бөлүп, биринчи топтогу Сооронбай Жээнбековдун өмүр жолуна, ишмердигине токтолду. Сооронбай Шарип уулу 11 тууган экенин, эгер президент болуп калса Акаев менен Бакиевчесинен бир туугандарын бийликтин көрүнгөн да көрүнбөгөн да жерин бийлетип, баягы кадеми каткан эки президенттин жолуна түшүп, үй бүлөлүк башкарууга бара турган болсо, анда эле мунун арты жакшылык менен бүтпөй турганын унутпаш керектигин эсине салды. Президенттик такка бирге аттанган Ташиев менен Келдибеков эмнени көздөйт деп суроо салды эле Кемел Ашыралиев. Экөө тең чыккан себеби алдын ала бир нерсени пландап чыгыштыго деп. Ташполот Балтабаев, Ташиев, Мадумаров, Келдибеков үчөөнүн аракети саясий тактика деп. Тилектеш Ишемкулов, эл толук колдо болсун, президент болуп шайлана алышпасын билип турушса дагы алган добуштары менен саясий соодалашууга барабыз деген ойду болуп жатышкан чыгар деп. Токтогул Какчыкеев, мейли экөө тең эл ичиндеги кадыр баркын сынап көрүшсүн деп. Чолпонбек Сыдыкбеков, амбицияларына алдырып бири бирине жол бошотуп бере албай коюшту. Ошондой эле алар шайлоо бүтөөрдө негизги фигуралар менен соодалашууга барыш үчүн ушундай кадамга барышууда деп. Турат Акимов, экөө жөн гана тактика кылып жатат. Ташиев Жалал абаттын эли мени колдойт десе, Келдибеков Алайдын эли мени колдойт деп жатса керек. Ташиев, Келдибеков, Мадымаров үчөө сүйлөшүп алып ушундай кадамга барып жатышат деп ойлойм. Шайлоо жакындаганда үчөөнүн бирөө эле талапкер болушу ыктымал, же күчтүү талапкер менен биригүүгө барат. Жеңилип калса үчөө биригип алып бойкот жарыялап, талапташтарына жолду тостуруп, нааразылык акцияларын уюштурушу да мүмкүн. Алдын ала ушундай нерселерди пландап иш кылып жатышса керек деп. Айбек Айылчиев, бул жөн гана саясий кадам деп жооп беришти. Актер Улан Султангазиевдин, дизайнер Аида Шаменованын маектери, жазуучу Меңдибек Асылбековдун кезектеги эссеси жарыяланды. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын биздин тамырыбыз Алтайда деген баш тема менен ачып, кече Ал Арча мамлекеттик резиденциясында ачылган форумда Кыргызстандын президенти Атамбаев, Татарстандын президенти Миннеханов, Башкыртстандын президенти Хамитов сөз сүйлөшкөнүн кабарлап, форумдун алгачкы күнүн баяндады. Николай Левиндин макаласы «Жогорку Нарын каскады жок жерден жасалган чуу» деген ат менен жарык көрүп, кичи гэстерди куруп бергени келген чек компаниясы айрымдар ызычуу салып жаткандай эч кандай алдамчы компания эместигин кенен түшүндүргөн кебин салды. Александра Василькованын макаласы спикер Турсунбековдун тобокелдиги деп аталды. Кира Савина Текебаевдин соту тууралуу жазды. Ардагер энергетиктер кеңешинин башчысы
Токтогул ГЭСин 20 жыл башкарган Болотбек Иманалиев агабыздын энергетика тармагы Токтогул ГЭСи тууралуу айткандарын Сергей Швецтин макаласынан окуйсуздар. Мишерни Бишкектин бүгүнкү санынан дагы көптөгөн материалдарды окуй алсаңыздар. Болот, ушуну менен ГЭС баяны соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кезтерге Шалибек Түшеев сиреп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21 июль күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жарандарга тиешелүү документтерди даярдоодо мамлекеттик тейлөө кызматтары кетирген каталар көбөйүүдө. Маселен, быйыл мектепти аяктаган 48 миңдей бүтүрүүчүнүн аттестатынын тиркемесинде ката кетип, жараксыз болуп калды. Маанилүү документтерде каталарга жол берилишинин себеби эмнеде? Мамлекеттик мекемелердеги элди тейлеген кызматкерлердин кат сабатына азыр канчалык көңүл бурулат? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чырай талкууда жооп издейбиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын чыгышындагы Орусия чечил жикчилердин артиллериялык соккуларынан 9 украин аскери мерт болду. Украина коргоо министрлиги 20 июлда кабарлагандай, 6 жоокер Донецк аймагында каза тапса, 3 Луганскта мина жардыруусунан мерт кеткен. Маалыматка ылайык, жикчилер соңку 24 саатта 14 жолу украин армиясынын позицияларын бутап алган. Жикчилдер азырынча бул боюнча маалымат берилет. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда экс-депутат Садыр Жапаровдун соту уланат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жараянда тараптар иштин материалдары менен таанышып чыгышат, андан кийин тараптардын жарыш сөзү башталат. Соңку териштирүү 17 июлда өткөн, анда адвокаттар кара колдогу окуяны уюштурган деген 3 күбөнү чакыруу өтүнүчүн келтиришип, сот аны четке каккан. Адвокаттар бул чечимди мыйзамсыз деп эсептеп жатышат. Казакстанда 61 жаштагы киши прокурор менен полиция кызматкерин жарадар кылып өзүн да катып салды. Окуя 20 июлда Акмола облусунун Целиноград районунда болгон. Облустук ички иштер департаменти кабарлагандай, жаран прокуратуранын имаратында прокурорго жана полицияга ок чыгарып, андан соң автоунаа менен качып кеткен. 10 мүнөттөн кийин анын сөөгү машиненин жанына табылган. Бул адам акча уурдоого айыпталып, сурак берип жатканы белгилүү болду. Польшада сот системасын реформалоого каршы акциялар өтүүдө. Өлкөнүн чоң шаарларында көчөгө чыккандар бейшембиде парламентте кабыл алынган сот тармагын реформалоо жөнүндөгү мыйзамга каршылык билдиришти. Документте жогорку соттун учурдагы судьяларынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн кыскартуу, аларды дайындоо милдетин саясатчыларга берүү маселеси жазылган. Варшавада президенттик сарайдын жанына чогулган миңдеген демонстранттар мамлекет башчы Анджей Дуданы бул мыйзам долбоорлоруна вето коюуга үндөштү. Кыргызстандын салык кызматы жарым жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарат. Мамлекеттик салык кызматынын бүгүнкү коллегиясында 6 айда аткарылган иштер менен катар бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы талкууланмакчы. Аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришкендей, жыйында салык чогултуу иштери жарандардын кайрылуулары дагы каралат. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда жарандарга тиешелүү документтерди даярдоодо мамлекеттик тейлөө кызматтары кетирген каталар жарандардын чоң түйшүккө салган учурлар көбөйүүдө. Буга быйыл мектепти аяктаган 48 миңдей бүтүрүүчүнүн аттестатынын тиркемесинде ката кетип, жараксыз болуп калганы мисал. Маанилүү документтердеги каталардын жол берилишинин себеби эмнеде? Мамлекеттик мекемелердеги элди тейлеген кызматкерлердин кат сабатына азыр канчалык көңүл бурулат? Бул жагдай мамлекеттин кадрларды даярдоо саясатындагы өксүктүн белгисиби? Арай көз чырай талкуубузда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну кесиптешим Айзада Касмалиева алып барат. Айзада, анда сөз сизде.
Рахмат Эрнис, анда мен бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштырып өтөйүн. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Кулабаев жана мамлекеттик тил комиссиясынын баш кадиси Мунузбек Абдыжапар уулу, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Чолпон Кумурза, мына быйыл мектепти аяктаган 48 миңдей бүтүрүүчүнүн аттестаты жараксыз болуп калган, документтин тиркемесинде одоно ката кеткен. Билим берүү министрлиги бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөрдөн кечирим сурап, жогорку окуу жайларда аларды тоскоолдуксуз кабыл алууга суранып жатат. Министрлик өзү бул катаны басмаканага оодарып жаткан кези, анан республика боюнча ушундай деңгээлдеги катанын кетип жатканы деги эле бул кандай көрүнүш, кандай баа берсе болот?
Мәлбетте, бұл өте өкініштү көрүнүш деп баа берсек болот. Эми эле бул мамлекеттик орган тарабынан бекитилген ошол ар бир бүтүрүүчүгө укук бере турган тийиштүү мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган документ болгондон кийин мындай катаны кетирбеш керек да. Ошон үчүн кетирген катасы үчүн ар бир мамлекеттик кызматкер ким жоопкерчиликтүү болсо ошол сөзсүз түрдө юридикалык жоопко тартылыш керек.
Мунус мырза, буга чейин ошол Жалал Абадтык бүтүрүүчүлөрдүн дагы документинде Кыргыз Республикасынын деген сөздө эн тамгасы түшүп калса, айрымдарында окуучулардын аты жөндөрү дагы туура эмес жазылгандан улам аттестаттар жараксыз болуп кайра жасатылган учурлар болгон. Ал эми бул жолу болсо ошол аттестаттарга берилген табелдин кыргыз тилиндеги бөлүгүндө табели деген сөзүнөн кийин кашанын ичинде жалпы орто билим жөнүндөгү аттестатсыз жараксыз дегендин ордуна жалпы орто билим жөнүндөгү аттестаты жараксыз деп жазылып калган да. Тактап айтканда, баягы СЭЗ мүчөсүнүн кандай рол ойногонун көрүп атпайбызбы? Таптакыр документ башка мааниде кабыл алынып жатат. Анан бул шалакылыкпы же сабатсыздыктын туундусубу?
Саламатсыздарбы? Бул негизги документтерге болгон шалакылык эле деп түшүнөбүз. Сабатсыздык да болушу мүмкүн. Аттестат эле эмес, мисалы үчүн азыр биз колдонуп жүргөн, колдонуудагы ID паспортту деле жакшылап карап көрсөңүздөр, фамилиясы деп турат, анан ылдый жагында имя деп турат да. Аркы бетинде орусча аттар турат, эмнеси турат, мисалы үчүн фамилиясы, аты, атасынын аты деп алынган да, 2-3 компонент. Ушундай бир одоно каталар бар, аны эл өзү байкабайт эле. Мына аттестаттын азыр ачыкка чыгып кетип, мына коомдук талкууга алынып жатканы бул жакшы көрүнүш да. Мамлекеттик каттоо кызматы менен көп жолу биз кат жазыштык, мамлекеттик тил боюнча комиссия. Ар бир документти бекитүүдө тиешелүү адистердин кароосунан өткөрүңүздөр, болбосо бизге кароого жөнөтүңүздөр деп. Бирок билесиздер, ал жакта ушунчалык көп документтер жүгүртүлөт, анан ушул аттестатка келгенде да булар ошол тиешелүү кароодон өткөргөн эмес да. Мында ОТК дечи эмес беле? ОТКдан өткөргөн эмес, анан мына ошонун кесепетинен булар дүгүнөн кол коюп, дүгүнөн чыгып кеткен да. Бул Чолпон кулага айткандай, кайсы бир деңгээлде ошол административдик болобу, жоопкерчиликти тартыш керек да.
Бирок кайра ушу бүгүнкү жагдайга кайта турган болсок, мисалы мектепке чейинки жана мектеп жана мектептин тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев өз сөзүндө бул катачылык басма каана тарабынан кетирилгенин, анан мындай кокустук жыл сайын эле болуп турарын айтып атат да. Анан ушул позициянын өзү канчалык туурада? Бул жыл сайын эле болот, жыл сайын эле оңдотуп коебуз, мындай кадимкидей эле нерсе, кадыресе дегендей эле кабыл алуунун өзү кандай?
Бул өтө туура эмес. Эми жыл сайын андай кемчиликтер, каталар кетпеш керек да. Ал катаны оңдош үчүн мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын эсебинен оңдолот да. Бүгүнкү күндө ар бир кагаз, ошого кетирип аткан материалдардын баардыгы мамлекеттин эсебинен сатып алынат да. Аны бекер эч ким жасабайт. Ошондуктан жыл сайын кетирген катасы үчүн ошол жыл сайын ким кетирсе ошону кызматтан бери болгондо бошотуш керек да. Уят эми мындай нерсени, жыл сайын кетиребиз, мындай катаны жыл сайын оңдоп коебуз деп айтып аткан мамлекеттик кызматкердин өзүндө этикалык бир моралдык жоопкерчиликке да тартылыш керек да. Мындай сөздү болсо айтканга алардын моралдык дагы юридикалык укугу жок. Ошо жыл сайын биз ушундай катаны кетирип, анан жыл сайын кайра оңдоп коебуз дегендин өзү.
Мисалы, маселенин чечүүнүн жолу катар алар ошол басмакана кайра ошол каталар боюнча өзүнүн эсебинен кайра оңдоп берип атат деген сыяктуу нерсени, бул проблеманы чечүү жолу катары көрүп жатышат да.
Эми басмаканадагы конкурстук негизде тандалып алынышы керек негизичи. Жана мамлекеттик ошол тиешелүү кагаздарды, тиешелүү документтерди даярдаган атайын ишкана мекемени конкурстук негизде тандап алгандан кийин сапаты, анын сакталышы жана башка критерийлер менен тандап алгандан кийин алар андай катаны кетирбеш керек да. Мына ушуну башынан баштап ойлонуп анан жасаш керек да. Ошол паспорттон баштап аягы жанагы тиешелүү бланкка чейин бүгүн мамлекеттик деңгээлде чыгып аткандан кийин ошол ар бир кагаздын өзүнүн статусу болот да. Аны чет өлкөлөргө чейин кетет жана бланктар, жана аттестат менен башка мамлекеттерге барып окуйт. Ушул сыяктуу баягы бирөөгө укук бере турган, бирөөгө жоопкерчилик бере турган, бирөөгө милдет тартуулай турган документ болгондон кийин буга ар бир мамлекеттик кызматкер ким тиешелүү болсо ошого абдан катуу жоопкерчилик менен караш керек да.
Ушул маселеге кайрылып жатканда биз социалдык тармактарга дагы суроо салып көрдүк, кимдин ошондой документинде ката болгон учурлары жолукту эле деп суроо салсак, ар кандай жоопторду, абдан көп жоопторду алдык. Анан айрымдары мисалы айтып атат, ошол колдонуучулардын бири, интернет колдонуучулардын бири Гүлзада Исакова өзүнүн аты баягы кызынын берилген көлүгүндө Гүлдада деп ката жазылып калган дейт. Анан ошондой эле паспорттагы адамдардын аты жөнү туура эмес болуп жазылып калган учурлар абдан көп экен. Анан көбүнчө бул жагдай четке иштеп кеткен, азыр эле сиз өзүңүз белгилеп аткандай, мисалы Орусияга иштеп жүргөн жарандарга абдан чоң түйшүк жаратат экен да. Мисалы Орусияда иштеп жүргөн бир жараныбыздын эки кызын алган күбөлүгүндө аталардын атасынын аты эки башка киши болуп жазылып калган дейт. Алар кайрадан кайрылып келүүгө аргасыз болгон деп. Анан Мунтаз мырза, мурда баягы совет заманында кыргызча аттарды жазууда ката кеткен, ошондон улам туура эмес жазылып калган, мисалы үй тамгасы үй бол, үй тамгасына келгенде дегендейчи. Анан бүгүнкү күндө анда эмнеден ката кетип атат да, анткени документтердин көпчүлүгү эле кыргызчалаштырылып эле баратпайбы?
Жакшы айттыңыз, мурда совет мезгилинде Жаманкулов деген фамилияларды Жаманкулов болуп жазылып, анан Медетбек деген, мен өзүм бир тууган агам бар, Медетбек болуп жазылып калган да. Бүт документтин баары азыра чейин Медетбек п менен жазылып калган. Мындай мисалдар көп, өтө көп. Анан азыркы учурда бирден бир себеби бул жеке менчик басмаканалар жүргүзөт да тендерге катышуу менен. Мисалы үчүн мамлекеттик Учкун акционердик коому жасалма жол менен банкроттукка учурап, анан баягы мурдагы жетекчиси азыркы депутат Рыскел Момбеков бир өзүнүн сөзүндө айтпадыбы, биз Учкун акционердик коому туулгандыгы тууралуу көйлөктү, анан каза болгондугу тууралуу тиги справканы эле даярдай алат экенбиз. Калган документтин баардыгын жеке менчик басмакал. Алар эмне кылат? Алар рынок шартында ошол атаандаштыкта тезирээк басып чыгарыш керек, сырткы кагазынын сапатына көңүл бурушу мүмкүн, сырткы жасалгасына көңүл бурушу мүмкүн, а ички жазууларга чынын айтканда ал жерде тили буруулар отурат көбүнчө, жетекчилери дагы, анан тиешелүү адистер жок да. Бирок жанагы басмаканадан ката кетти дегенде эми китептерди деле чыгарып жүрөбүз, практикада негизи баягы сигнальный вариант чыгыш керек да, ошону карап анан кол коюлат. Басмакана кол коет, заказчы кол коет, мисалы үчүн да буйрукту берген киши, анан кийин гана чыгыш керек. Анан кийин ошого салыштырып эгер ката чыкса, ошол кимдин ката болсо, бул жерде ошол бир ойлойт элем, бир мындай журналисттик иликтөө кылып буну бир жакшылап бир териштирип койсоңуздар сиздер деле, КТРКдан болобу, бул эми жыл сайын кайталана берет дегенде болбойт. Буну кичине бир чоңураак чогулуп, кичине баягы жоопкерчилигин сездирип коюш керек деп ойлойм да.
Чолпонкул мырза, ошо бизге кайрылган жарандардын бирөөсү айтып атат, туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүктө эле 9 ката бар экен депчи. Анан аны оңдотолу десе абдан түйшүгү көп экен, тааныштан тааныш салып атып оңдоттук дейт. Анан аягында апасынан оңдотуп бергилечи деп суранса, башта оорутпа, атасы кыздарын таанган жок да акыры деп койду дейт да. Бул дагы бир ошол үй бүлөнүн ошол абалдан чыгуу жолу катары айласыздыктан барган, эми айласыздыктан айтылган сөз болуп атат да. Анан кайра оңдотуу жагына ошол мамлекеттик кызматкерлер ошол ката кетирип жатып, балким ошо билбестиктен ката кетирип атабы же сабатсыздыктан ката кетирип атабы, жөнөкөй жарандарга кандай түйшүк алып келип жатканын алар өздөрү сезеби ошол жоопкерчиликти?
Сөзсүз түрдө сезиш керек да. Сезбесе уят. Эми ошол түйшүк канчалаган оор акыбалга алып келерин, ошо жанагы сиз айтып атпайсызбы, туулгандыгы тууралуу күбөлүк депчи. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк эртеңки күнү анын биринчиден жарандыгын тастыктайт дагы, андан кийинки юридикалык тиги жагдайларды жаратат. Маселен, паспорт алыш керек. Паспорт алгандан кийин чет өлкөгө чыгыш керек. То есть ушул сыяктуу, ал паспорту туура эмес болсо, башка жанагы жарандык укуктук мамилелерге дагы тоскоол болот. Нотариуска бара албайт, бирдеме сатып ала албайт жана башка ушул сыяктуу да. Ошон үчүн ар жагында последствиясын жанагы мамлекеттик кызматкерлер, ошону жоопкерчиликтүү тийиштүү органдар абдан катуу көңүл буруш керек да. Адамдарды бүгүнкү күндө жарандардын оорукерчилигин, анан ошонун аркасы менен анан мамлекеттик бийдикке болгон көз караш пайда болот да. Мынакей ошол жерде компетентсиз, колунан эч нерсе келбеген, маданиятсыз, этиканы түшүнбөгөн мамлекеттик кызматкер отурат деп, анан канчалаган жакшынакай иштеп аткан адамдардын баарына баягы көлөкө түшүрөт деген ойду айтайын деп атам да. Кыргызча айтканда баягы бир карын майды бир кумалак чиритет болгон мезгилдер бар. Мынакей көчөдө карап аткан рекламаларды карап атпайбызбы? Маселен, үй сатылат дегендин ордуна тамдын боруну жасылып коюп турат, уй сатылат депчи. Эми ушугантип болсун эми. Кайрыбады эгемендүүлүккө мына 25 жылга жакын убакыт болду. Кыргыз тилине деген канчалаган каражаттар, канчалаган жакшынакай ойлор, китептер чыгып атат. Ошону жазыштан мурда, реклама бериштен мурда бир кичине бир ойлонуш керек да. Айрыкча жана сиз айтып аткан мамлекеттик документ кынтыксыз болуш керек.
Ошол ката кетирилип жатат да, бүгүнкү биздин баягы көрүнүш ошондой болуп атпайбы? Анан ошол учурда жарандар өздөрүнүн укуктарын коргоо үчүн кандай жол менен өзүнүн укуктарын коргош керек? Мисалы, сотко кайрылалы десе абдан узун убакытты талап кылат деп атышат. Кайра кайрылуу кыйын, анан кайра эле ошол тааныш билиштер аркылуу эле ишти бүтүрүш керекпи?
Жөн, тааныш билиштери жок эле муну кайсы мамлекеттик орган ката кетирсе, ошол орган эле өзү оңдоп түстөп кайра кетирген катасы үчүн кечирим сураш керек. Урматтуу жаран, биз туура эмес убагында фамилияңызды, тиги мунуңузду туура эмес жасап коюп турубуз, аттестацияңызга момунда фамилияңызды туура эмес кылып турубуз деп кечирим сурап, ошол күнү кайра бүтүрүп бериш керек да, мүмкүн болушунча.
Мисалы, айрым жарандар ошентип ар кимге кайрылып жооп болбогон соң телевиденияларга бир эмес эки жолудан чыгып, анан эми акыйкатчы институтуна чейин кайрылгандар бар экен да, эч кандай ошол бир кайрадан жооп кайтарым жооп болбогондон кийинчи.
Эми ошону коомчулук алып чыгыш керек да, кайсы мамлекеттик орган ошол ишти кайра момунда жазабай атат деп. Эми кээ бир учурда айрым жарандар да бар да, жаманатты кылыш үчүн болорлос нерсени жанакындай раздувать этип көбөйтүп тигинтип минтиши да мүмкүн. Эми муну эгер мамлекеттик органга кайрылса, мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам боюнча ошону баалайт, кайсы мамлекеттик кызматкер, ошонун ичинде комиссия бар, ошону далилдейт, айтат, тууралап баа бере турганчы. Ошон үчүн кайрылып көрүш керек. Эгерде мамлекеттик кызматкер ошол ылдыйкы органда иштесе, андан жогорку органдар бар да, министрлигке чейин барып тиги даттануу арызын жазып кайрылыш керек. Аны сөзсүз түрдө карайт, милдеттүү түрдө карайт да. Ошондуктан бул жагынан дагы мындай эки жактуу ойлонуп карап көрүш керек. Эми уят, эми мына чейрек кылым болуп калды. Кыргыз тили, кудайга шүгүр, акырындык менен баягы жакшы жолго коюлуп, бир топ жакшы иштер жасалып атат.
Документтердеги каталыктар ошол жарандар ортосундагы ишмердик жүргүзүүчү, сиз жана белгилеп өтпөдүңүзбү, нотариалдык жеке контуралар менен байланыштар жөнүндөчү. Ошол негизи ошол мамлекеттик каттоо кызматкерлеринин өзүн дагы түйшүккө салат экен да. Мисалы, жеке күбөлөндүрүүчү мекеменин бир кызматкери айтып атат, учурда адамдардын аты жөнүнөн сырткары жер аттарын көчөлөрдү жазууда дагы бирдей кармаган эреже жок депчи. Мисалы, мындай деп атышат да, мамлекеттик каттоо кызматы жаңы паспорттарды берип жатат дейт, азыркы бүгүнкү күндөгү көрүнүш да. Анан расмий документтерде мира проспектиси дегенди кээде тынчтык проспектиси деп жазып коюшат дейт. Анан аны кайра тынчтык проспектиси деп оңдоп жазып баштаса, кайра оңдогула мира проспектиси деп жазгыла деп документтерди жөнөтүшөт дейт. Айтор, документтерди жазууда бир нукка түшкөн система жок. Мундуз мырза, мына тил комиссиясынын баягы милдети катары ушул жерде дагы өзүнүн ролун көрсөтүш керекпи? Системаларын иштеп чыгуудачы?
Негизи Кыргыз Республикасы мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын 24-нчү беренесин алайык. Ашлактар деп койсо, көчөнүн аттары, ошол жана көчөдөгү көрүнөктөр мамлекеттик тилде гана жазылыш керек да. Демек документтеги ошо көчөнүн аталыштары дагы мамлекеттик тилде жазылыш керек. Тынчтык проспекти болуп жазылыш керек. Негизи дүйнөлүк практикада ушундай эрежелер бар да, кол эки тилде жазылып келген. Анан бизде кичине ошол жанагы мамлекеттик каттоо кызматынын кызматчысы айткандай ушундай башаламандыктар бар. Улица Красноармейская деп коет. Анан кийин Кызыл Аскер көчөсү деп жазабы, Кызыл Армия деп көчөбүз деп жазабы, анан бир жеринде Красноармейская көчөсү деп ушундай бир кетип калган жактар. Бирок чоң көчөлөрдүн аттары негизинен, мисалы үчүн, улица Московская эмес, Москва көчөсү болуп бир эле тилде жазылыш керек да. Улица Горького эмес, Горький көчөсү болуп жазылыш керек.
Ушу системалаштыруу жөнүндө бир олуттуу иштер болгонбу? Мисалы, жанагындай бир эрежеге баш ийели барыбыз дегендейчи, ушул мамлекеттик кызматтардын арасында.
Биз ГАИРТИ деп койчумун мурда, ошол жана паспорттордун көчөнүн аттары, ошолор менен 3-4 жылдай тыгыз кызматташтык. Аларды ошол жана көчөнүн аттарын эрежеге салып берүүгө ошол мэриянын кызматчылары менен, тиешелүү адистер менен аракет кылып, көп көчөлөрдү оңдоп бердик. Бирок жана айтпадыкпы, аттестатты коюңуз, жанагы паспорт, айди карта дагы ошондой ката кетип атат. Бул ошо жанагы жеке фирмалардын, басмаканалардын кетирген катасы деп ошого шылтап коюп атышпайбы? Ушундай бир эмелер бар да, мамлекеттик каттоо кызматында ал эле эмес, жана көрүнөктөрүндө, ичиндеги документтеринде да башка көп каталар бар. Азыр мына элдин көзүнө көрүнүп калды эле бул чуу чыгарып атпайбы? Негизинен биз да бул жака барып бир ишин абалы менен жеринде таанышып кел деген ниетибиз бар, бирок азыр башка министрликтерди кыдырып келдик, бул жака азыр колубуз жетпей атат да.
Угарман, сиз арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Азыр күндүн негизги окуяларына кыскача токтолуп алып, кайрадан талкуузду улантсак. Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилердин артиллериялык соккуларынан 9 украин аскери мерт болду. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда экс-депутат Садыр Жапаровдун соттолонот. Казакстанда акча урдоого айыпталган адам прокурор менен полиция кызматкерин жарадар кылып, өзүн дагы атып салды. Польшада сот системасын реформалоо мыйзамына каршы акциялар өтүдө. Кыргызстандын салык кызматы жарым жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарат. Кыргызстанда туризмден түшкөн салык төлөмдөрү көбөйдү. Өкмөттүн билдиришинче 2016 жылы туризмден республикалык бюджетке 103,5 миллион сом түшкөн. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан таап окуңуздар. Биз болсо кайрадан талкуубузду улантабыз. Угармандарга дагы бир жолу эскерте кетейин, бүгүнкү биздин талкууга мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Куларбаев жана мамлекеттик тил комиссиясынын баш кадиси Мунтузбек Абдычапар уулу катышууда. Чолпонкул мырза, мына жана ошо каталар жөнүндө сөз болгондо, буга чейин ошол Жалал Абад облусунда дагы 2012-13 жылдары туулган 8 миңден ашык баланын жанагы күбөлүгү, туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүгү басмаканада жараксыз болуп калып, кайрадан алмаштырылган болчу. Эми болсо 40 миңдей бүтүрүүчүнүн документи жөнүндө сөз болуп атат. Быйыл 62 миңдей бүтүрүүчү бар экен, ошонун эстеңиз ошондо канча пайызы? Анан бирок буга чейин туура эмес толтурулган документ боюнча эч ким жоопкерчиликке тартылган эмес экен да. Анан бул маселе эми бүгүнкү күндө актуалдуу болуп атабы? Сиз жана айтпадыңызбы, ар бир киши жоопкерчилик деп, бирок эмне үчүн эч ким жооп бербейт?
Менимче бул маселени дагы ошол тиешелүү министрлик өзүнүн жогорку коллегиясында карап тийиштүү жыйынтык чыгарат деп ойлойм. Эми муну жыл сайын эле кайра кайталап отурбай, ошол түздөн түз жооп бере турган адам биринчи кезекте ошол мамлекеттик кызматкер катары тартиптик негизде жооп бериш керек. Экинчиси, анан ар жагында ашып калса тиги жаза, кылмыш жаза жоопкерчилиги боюнча халатность деген бар да, ана ошого жараша ачык айкын карап талдап анан тийиштүү мамлекеттик органга бериш керек. Эми уят жанакынча получается где то 60% ката кетип атпайбы?
Сиз кадр кызматта иштеп жүргөн мезгилдерде ушул жагдайларга кандай көңүл бурулчу эле, кандай чаралар көрүлчү эле? Мисалы ушул нерсе кайсы жылдан бери мындай көбүрөөк актуалдуу болуп баратат да?
Акыркы 3-4 жылдан бери ушул маселе көбүрөөк актуалдуу болуп баратат. Себеби мисалы ачык өлкө катары эми мурда баягы мамлекеттик органдарда мындай ката биринчи сайын кетет, 13 болсо ошонун бирөө экөө ошол сөзсүз түрдө ушул мамлекеттик кызматкердин жанакындай шалаакылыгынан, ошонун көңүл бурбастыгынан кетип калган учурлар бардыгы эле мамлекеттик органдарда баягы иштеп аткан жерде сөзсүз түрдө кемчилик болушу мүмкүн. Бирок эми мындай кемчиликти болтурбоого баардык мамлекеттик кызматкерлер өкмөттүк деңгээлде жакшы аракет жасаш керек да. Жана айтып өтпөдүңүзбү, келечегинде менин жеке пикиримде мамлекеттик мынакы тил комиссиясы менен тийиштүү министрлик ведомстволордун баардыгы биригип туруп атайын чечим кабыл алыш керек да. Экинчи, ушундай ката кетпестигин, ошол жана туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн баштап паспортко чейин жана башка тийиштүү документтердин баардыгында бирдей жазылып бирдей каралган тартип болуш керек да. Ар ким эми каалаганын жазып каалаганын айта берген замандан өтүп бир тартипке, бир нукка түшүш керек да.
Мундус мырза, жана каталар боюнча ушул тил комиссиясы тийиштүү мекемелерге кат жолдодук, дайыма каталышып турабыз деп атпайсыздарбы? Бирок ушул каталарды алдын алуу маселеси ошол каттын деңгээлинде эле калып жаткан жокпу? Балким таасир этүүнүн дагы бир башка бир ыкмалары, жолдору керектир.
Жакшы суроо болду. Биз ушул Кыргыз Республикасынын президентинин 155 жарлыгы бар, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү. Ошонун негизинде мамлекеттик тилди 2014-2020 жылдарга өнүктүрүүчү улуттук программа кабыл алынган. Ошонун негизинде биз жер жерлерге семинар өткөрүп келдик мамлекеттик тилде иш жүргүзүү боюнча. Анан мисалы үчүн Нарынга бардык, Баткенге бардык, анан элдер айтышат да, ошо Токойго отун көтөрүп келген соң Нарында баары эле кыргызча сүйлөйт. Булар силерге кыргызча үйрөтөт керек болсо, буларга кыргызча семинар, кыргыз тилинде иш жүргүзүү боюнча семинар өтүүнүн кандай зарылдыгы бар деп. Анан биз айтабыз, сүйлөгөндө баарыбыз жакшы сүйлөйбүз, бирок документ жазганда, иш кагаздарын жүргүзүүдө сабаттуулук маселеси бар. Бир кызык нерсени айтып коеюн. 2016 жылы биз сабаттуу жазалы деген акция жүргүздүк республика боюнча. Ошонун жыйынтыгын алып көрсөк, мектеп мугалимдеринен тышкары мамлекеттик кызматчылар, муниципалдык кызматчылар, ал тургай жогорку окуу жайларынын мугалимдери, бардыгынын баасы 3-4 көтөрүлгөн эмес. Мамлекеттик муниципалдык кызматчылар дээрлик 3 жазышкан. Арасында 2 бар, аларды айтпай эле коёлу. 5 жазгандардан өтө сейрек, анын ичинде ушу мектеп мугалимдери. Бул эмнеден кабар берет? Бул биздин бүгүнкү күндө жалпы сабаттуулугубуздан кабар берет. Мамлекеттик муниципалдык кызматчылардын баягы эле айткан кадр решает все, кадр баарын чечет дегенде биздин ушул жалпы сабаттуулугубуз. Бир көйгөйдү айта кетишибиз керек, биз азыркы күндө же кыргызча жакшы сүйлөп жаза албаган, же орусча жакшы сүйлөп жаза албаган кадрлар аз бүгүнкү күндө бийликте отурабыз да. Ушунун негизинде жанагы документтердеги болгондо да негизги аттестат эми орто билими тууралуу негизги документ да. Ошонун негизинде диплом алат, анан нары кетет дегендей.
Чолпонгул мырза, бул ошол мамлекеттин кадр саясатындагы, кадрды даярдоодогу негизги өксүктөрүнүн бири деп айтсак болобу? Анткени мисалы мурда кадрларды даярдоодо ал ылдый жактан өйдө жакка чейинки тиешелүү тепкичтердин баарын басып келип отурса, азыр болсо система такыр башкача болуп калбадыбы?
Эми бул өксүк деп айтсак да болот. Себеби ошо кадрларды кайра даярдоо жанагы окутуп квалификациясын көтөрүү боюнча тиешелүү иштер айрым министрликтерде, ведомстволорда жакшы жүргөн жок. Бүгүн аны моюнга алыш керек. Эми мынакей ушул тил боюнча дагы, жана туура айтып атасыз, кат менен эле чектелбей жана кандай сүйлөгөн менен кандай жазганын ортосундагы айырмачылыктардын баарын жоюш керек да. Окутуш керек. Окуу, окуу жана окуу деген бүгүн дагы актуалдуу. Эгерде окуп жанагындай квалификациясын көтөрбөсөк, мамлекеттик кызматкерди бизге сырттан келип, Кытайдан же Россиядан, Казакстандан келип бизге эч ким жаза бербейт да. Биз өзүбүздү өзүбүз көтөрүшүбүз керек. Андыктан жанагындай кадрларды кайра даярдаш керек.
Бирок сабаттуулук жөнүндө сөз болуп атканда, ошол иштейм деп келген киши жогорку окуу жайын бүтүп келип атпайбы? Мектепте окуп келип атат, андан жогорку жайын окуп келип атат, анан эле аны мамлекеттик кызматка келгенде дагы окутуш керекпи?
Сөзсүз өмүр бою окуш керек менимчечи. Бирок ошол мамлекеттик кызматка келип атканда конкурстук негизде келгенден кийин ошолордун сапатын караш керек да. Анан мамлекеттик кызматкерди өзү да ойлонуш керек, ошол келип аткан жүктү мен көтөрө аламбы ошол жерге барганда, ошол жоопкерчиликти тарта аламбы деген бизде азыраак болуп атат да. Почти кээ бир мамлекеттик кызматкерлерде мындай тиги орусчасы совесть деген почти жок болуп кетип атат да. Келет дагы, анан коюп койсо ушул жерде мен иштей берем, ошол жүктү көтөрө берем дейт да. Мынакей ошол жүктү көтөрө албагандын аркасынан жанагындай 60% аттестат туура эмес деген эми бул мындай болгон эмес Кыргызстан тарыхында.
Мамлекеттик ошол ич кагаздарын жүргүзүүдө ошол жана кыргызча, кыргыз тилге өтө баштабадыбы? Ошол балким ошол биз азыр бурулуш учурда тургандыктан дагы ушул көйгөйлөр чыгып аткан жокпу?
Ошондой болушу да мүмкүн. Эми бирок негизи биз жана бул Бишкекте негизги мекеме уюмдарыбыз Бишкекте да, борбордук бийлик органы, анан ошолорду да кыдырып көрдүк. Кечти өзү баардын типтүү катылар да, баарындагы катылар окшош, бир министрликтеги каты экинчисине кайталанат. Грамматикалык, орфографиялык, анан пунктуациялык дайра деп жазылабы, дарья деп жазылабы, анан жана мүчөлөрдү улаганда ийлик жөндөмөсү мүчөсү кандай уланат, КТР дин болобу же КТРнын болуп жазылабы, ушул сыяктуу каталар абдан көп да, типтүү каталар.
Бирок ошол жана жер сыпаттары боюнча филологдордун өздөрүндө дагы орток пикирдин жоктугу дагы буга таасирби мунусу?
Эми андай деп айтсак, кичине
мисалы жаңы эреже боюнча биз башкача тиреси жок жазабыз, мурдагы эреже боюнча тире коюп жазчубуз дегендейчи.
2008-жылкы ошо жогорку орфографияны билесиздер, жогорку кеңеш бекитет, жогорку кеңеш бекиткен орфографиялык эрежелердин негизинде аз жер сыпаттары иретке салынган, ошо боюнча эле жазыш керек. 2002-жылы кичине бириктирип жазабыз деп ошол негизинде кичине бүлгүн түшкөн да жазуу иштерине, анан азыр кичине иретке салынып калган. Маселе ошол орфографиялык эрежелерди менен тааныш болбогондукта, анан ошол орфографиялык сөздүктү жок дегенде бир ачып карап койбогондукта биз барганда ушуну айтабыз. Анан ошол жанагы биз өзүбүздүн расмий сайтыбызга да ушул эрежени, сөздүктү, болгон сөздүктүн баарын жайгаштырып атабыз да. Ошолсун алгыла, көчүрүп алгыла, жүктөп алгыла, ошону карап койгула жазып атканда да.
Эң негизи ошол мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн ишиндеги жоопкерчилигин, жарандар үчүн жоопкерчилигин сезүү үчүн эмне кылыш керек? Эң негизги маселе эмнеден башташ керек бүгүн мына?
Ошол жоопкерчилик жана квалификациялык требованияны көтөрүш керек да. Маселен, мынакей кээ бир жанагындай эл аралык уюмдарга англис тилин баланча деңгээлде билгендерге конкурс жарыялап атпайбы? Ошол сыяктуу эле мамлекеттик тилди баланчалык деңгээлде билсең мамлекеттик кызматкер боло аласың деген талапты коюш керек да. Ошондо ал жана биз жаштар англис тилди кандай үйрөнүп атса, кыргыз тилин да ошондой үйрөнгөн деңгээлге алып келиш керек да. Ошондо анан ката кетпейт да. То есть кыргыз тилдин муктаждыгын өстүрүш керек да. Муктаждык болмоюн кыргыз тилдин баркы наркы көтөрүлбөйт.
Жакшы айтты Чолпонко. Ушул жана кыргыз улуттук программа негизинде кыргыз тест деген түзүм иштеп чыкканбыз. Ушул кыргыз тест түзүмү азыр жана мамлекеттик кадр кызматынан аттестациядан өткөрүп атпайбы? Сынак берип же тесттөөлөрдөн. Анан ошол кыргыз тестте киргизген атабыз. 2018 жылдын 1-январынан баштап баардык кызматчылар үчүн кыргыз тест мамлекет тилинен сынак беришет баары.
Чоң рахмат сиздерге. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүн карай көз чырай талкуубузга мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Кулабаев жана мамлекеттик тил комиссиясынын баш каарисе Мундазбек Абдыжапар уулу катышты. Биз бүгүн мамлекеттик кызматкерлердин сабаттуулугу жөнүндө сөз кылдык. Арай көз чырай талкууну мен бүгүн Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда учурашканча жаштырыңыздар.